Du lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 MHz på hybridnettet. Radio Shalom sender hver aften fra 7:30 til 8:00. Derudover sender vi om søndagen fra 18 til 22 på hebraisk. Og hvis du eventuelt skulle have lyst til i aften at ringe herind, så er telefonnummeret 35 85 86 11. Jeg siger det lige en gang til. 35 85 86 11.
Lille ekstra nummer. Undskyld, Bente.
Ja, vi taler lige her i munden på hinanden, fordi vi...
Kun lige musik.
Vi kunne lide musikken, og vi har siddet og snakket, og så snakker vi lidt i munden på hinanden.
Og
det er netop i aften, mandag, den 25. april, og derfor sidder vi her i radioen, Ora, Janne og mig selv, Bente Kastnelsen, og ude i teknik sidder Simon. Og jeg vil hermed overgive ordet til Charlotte.
Jeg vil fortælle en historie, som foregik. Ja, det må nok have været omkring måske en 20 år siden. Det var i hvert fald en gang, hvor jeg havde meget mørkt sort hår. Det har jeg ikke i dag. Jeg var på vej hjem fra Aarhus. Det er ikke nogen Aarhus, almindelig Aarhus-historie, men det er i hvert fald på vej fra Aarhus-historie. Jeg sad i et tog, og der sad jeg faktisk i en coupé, hvor der sad en masse ældre mennesker med deres ting. Der var en del par, kunne jeg se, og jeg sad derhen ved døren og sad med min avis. Det var så Politikken, jeg sad og læste. Jeg sad jo sådan lidt med den oppe på den her måde. På et tidspunkt, så kom der en kaffevogn forbi, og der har vi altså kørt et godt stykke tid. Og der kommer så i åbner manden og den her kaffesælger døren, og en af de andre, da jeg skal tage imod kaffen, som jeg har betalt, så tager ham manden, den ældre mand, over for kaffen ud af hånden på mig og siger, at jeg skal stille den her. Det var så, der var sådan en lille hul ved siden af min...
En special plads.
Og jeg nikkede og sagde tak, og... jeg skulle til at rejse, men så tog han min avis og lagde den på mit sæde. Altså vanvittig hjælpsom, kan man så sige. Og jeg gik udenfor, jeg skulle tisse og kommer tilbage. Da jeg så kommer ind, så kan jeg se, at han løfter sig avisen igen og giver mig den i hånden, og han kan se efter kaffen, og så spørger, altså kan jeg se, at de har snakket, mens jeg har været ude, og så spørger han, hvor jeg kommer fra. Og så siger jeg til ham... Jo, jeg kommer fra København, altså jeg er på vej hjem. Jo, men hvor er du så født? Og så siger jeg, at jeg er født på Hellerup Fødeklinik. Og så sker der det helt absurde, at han totalt, altså hans ansigt gik i sort. Der var no more help, altså jeg blev ikke hjulpet mere på noget som helst, hverken med min kaffe eller min avis. Altså helt klart en eller anden aflukning, jeg tænker en eller anden form for fornærmelse. Jeg tænker, har jeg fornærmet ham? Har jeg svaret forkert? Hvad der sket? Der er et eller andet galt, men der var ingen kontakt mere. Slut. Ingen venlighed, ingenting. Nå. Jeg tænkte, det er muligt, at han ville have været venlig over for en fremmed, og det kunne han så ikke bevise her, for jeg var ikke nogen fremmed, så han havde taget fejl. så sker der det, at jeg kommer til Hovedbanegården, og jeg glemmer lidt historien, men jeg synes, det er, jeg har prøvet det før, kan man sige det sådan. Så kommer jeg ud, og så står der en taxa ud, og så jeg kommer ind i taxaen, og der sidder en meget, meget mørk foran. Der er ingen tvivl om, han er pakistaner. Og så siger jeg sådan her til ham, jeg skal ud, så siger jeg, jeg vil gerne ud til Ryparken. Altså en meget tydelig snak. Jeg skal til Ryparken.
Siger du?
Ja. Og så vender han sig om, så siger han, nå, skal du ud til Ryparken? Jamen, så kører vi derud. Så det var bare den her lille historie. For i aften, der skal det, måske er der nogen, der allerede har gættet det, men i aften skal det handle om fordomme og forestillinger. Jeg var vanvittig flov over, at jeg havde været så fordomsfuld, at jeg troede, at han var døv, fordi han var fra Pakistan, eller ikke kunne høre, hvad jeg sagde, Ryparken. Så det var sådan en helt absurd, komisk historie.
Men du også ville gerne hjælpe ham?
Jeg skulle være hjælpsom.
Ligesom
det andet. Så embarrassing. Altså pinlig, pinlig, pinlig. Men så derfor så vil vi se i aften lidt på fordomme, vi selv bliver udsat for, men også de fordomme, vi selv bærer rundt med. Også det faktum, at nogle fordomme er meget skadelige, men at det ikke altid behøver at være sådan. At fordomme også kan bane vejen for nysgerrighed eller for opløsning af fordomme, altså at man spørger til det, man tror, man ved for meget om. Det har meget at gøre med, hvor autoritetstro man er, hvor meget, hvor nysgerrig man er, hvor villig man er til også at se på egne vrang.
Forestillinger. Ja. Også på en måde, Shanna, hvis jeg må godt, nu har du fortalt en historie, som var din oplevelse, men når du har fortalt den i radio, så det er ikke mere din historie. Nu det er vi også lyttende, eller ja, det er vores historie nu, som fortalte dig. Så du har ikke, kan du være enig med mig lige nu, at du har ikke nu definitionsmagt på din historie?
Det kan du sige.
Fordi nu du har stillet den sådan åben, og det var din oplevelse, men når jeg hører den, det er ligesom at læse historie, så forfatteren han kan skrive, hvad han synes, men der er tusinder og millioner af læsere, som læser dem hver for sit mod. Og da du sagde ham, den venlige mand, ældre mand, som prøver at hjælpe dig, så associationen i mit hoved var en ung kvinde, lidt Annelies, måske lækkert steg, som man siger på dansk, nysgerrig på, det vækker nysgerrighed, og appellere til det mandlige, vel her, den gentleman, eller, ja. Mm. Det med at blive nysgerrig på den anden køn, og så specielt når den er Annelies. Så, der er også noget i den forestilling, du fortæller, eller i din oplevelse, omkring, at han spørger dig, ja, for at han antyder som, at du kan ikke være dansker, ikke også? Og jeg tænker med det sådan på min fordom, eller min tolkning, at nu jeg har fordom om mænd, så jeg tænker, manden, han tænker, her er en svag kvinde. Her er en kvinde, jeg kan være hjælpeløs. Nu kan jeg puste lidt og få et afprøve mine kræfter for at vise hende venlighed. Og min styrke kommer. Og så siger du, heller op. Bum. Så siger du på dansk sådan en, du har taget hele chancer. Du importerer ham. Han bliver impotent på den måde. Du siger han klap, men det er min fordom om mænd. Undskyld. Så jeg har startet med en anden fordom. Du har startet med en, og jeg går til den anden. Er det i orden?
Jeg synes, det er simpelthen fornemt, at vi starter med simpelthen at lufte vores fordomme. Så jeg synes, det er helt på sin plads. Jeg ved ikke, om du også har en, du vil fyre
altså, jeg
af
har her. Også en. Det er ikke en. Jo, det er en, jeg har oplevet, men ikke på min egen krop, men hvor jeg er blevet gjort opmærksom på mine egne fordomme. Det var for mange, mange, mange år siden, da jeg læste Frøken Smillas Fornemmelse for sne, hvor hun starter med at være der, bo derude i det hvide snit og en grønlandsk kvinde. Og lige pludselig et stykke inde i romanen.
Peter Høgh.
Peter Høgh, ja. Et stykke inde i romanen, så viser det sig, at hun er universitetsuddannet, videnskabsmand, MK, højt begavet. Jeg var nødt til at starte forfra på bogen, fordi jeg havde hele det første, den første, jeg ved, kan ikke huske, om det var en tredjedel af bogen, havde jeg set hende som sådan en fordrukken grønlænder ude på Islands Brygge. Som man tænker, når man hører grønlændere ude på det hvide snit.
Det er jo vidunderligt med de her fantastiske tilkendegivelser, som vi har gang i. Jeg ved ikke, om du allerede er med, Simon, eller du gerne vil vente lidt, men vi kommer ind på din historie lidt senere, men vil du vente lidt med det, men så kan du få lov til den tid også at fortælle om dine egne. Vil du hellere gøre det sådan? Eller har du en præsent?
Jeg kan prøve på det i hvert fald.
Ja?
Og jeg tænkte på, at det ikke alle ældste er fordomme. Det er også noget, man er vant til. Når du har mødt så mange mokhårde eller mennesker, så går man ud fra, at ham der eller hende der, eller ligesom de var dig, du er også mokhårde, så det kan være, at du kommer et eller andet sted fra. Der behøver ikke være noget åndsværdigt. Det er bare sådan, at man går ud fra noget, som ikke passer.
Og det synes jeg nemlig er væsentligt, altså, at det er netop også, der er vigtigt, som vi også snakkede lidt om før, netop, at det er ikke altid, at fordommene bare er til noget til skade. Altså, men man kan sige, at fordomme som reglen desværre kan benyttes til noget, der er meget destruktivt. Og det er måske mestendels det, fordi man skal jo i hvert fald, vi kommer også til at komme ind på lidt senere, om man overhovedet kan komme dem til livs. Det er der nogen, der mener, man egentlig ikke kan, men der er nogen andre, der mener, man måske kan opløse dem. Og det er lidt det, vi prøver ved at dissekere dem og tilkendegive dem. Men som regel er det en reaktion på noget, der er ukendt, noget fremmed. Og at fordommene, de kommer der, hvor uvidenheden sætter ind. Og hvor man måske kun har erfaring med én person af den gruppe, man så senere så fordomsfuldt udtaler sig om. Altså... Det vil sige, at man generaliserer som regel bare fra én person til hele gruppen. Og det kan en til med være så massivt, så selvom man kan sige, at man har haft en dårlig oplevelse med en person. Eller lad os nu tage, jamen altså hvis man nu siger, tager det sidste eksempel her med Grønland, jamen hvis man er ligesom vokset op med forhold til, eller kendskab til grønlændere fra pladserne, hvor der har siddet en stakkel, som har været stank beruset og måske skraldet af sind, jamen så er det egentlig ligegyldigt, om man, og så har man fordomme, dem bliver bygget herop, så er det ligegyldigt senere, at man møder måske en, som er meget tæt på en, som slet ikke, fordi så bliver den ene person bare trukket ud som en undtagelse, men man bevarer i virkeligheden fordommen om hele resten af gruppen. Det bliver særlig voldsomt, hvis det bliver sådan ligesom en generel holdning, altså den kan tages af et politisk system, vi skal gøre noget med alkoholproblemet i Grønland for eksempel, hvis der bliver meget slået ned på det i stedet for man siger, at nu er der simpelthen vi skal have nogle af flere af de grønlandske læger til køb til Danmark, fordi de er simpelthen så trænet i den og den slags sygdomme, det er jo ikke den type historie vi får, men altså vi skal gøre mere ved deres elendighed, ved de dårlige forhold med børn og så videre, så videre, så det bliver svært ligesom at, det vil sige, det bliver også taget op af det politiske system, og der bliver lavet love omkring det. Det er der, hvor det bliver mere massivt og mere farligt, kan man så sige, og vanskeligere at komme til livs.
Ja, Jenna.
Hvad?
Ja. Den der med generalisering, som er farligt, men på en anden måde. Der er noget, der er reelt, og der er noget, som er hvad man siger?
Forestilling.
Der er noget som reelt, som kan være problematisk, som svære familier eller i perioder har behov og så videre og så videre og så eller og så der er noget som er ligesom man siger karakteristik og så der er noget som bliver hængende på. Den nu du snakker om den der med drug og Grønland, så vil jeg bringe det faglige, hvis jeg må godt. Og det er med hensyn til, vi sidder i netgruppe, kvinderne leder på daginstitutionerne, og vi taler om forskellige ting, og en af lederne fortæller, hun fortæller om sin fordom. Hun kommer til et møde, bordet, det skal være noget samtale, med en ekspert, alkoholekspert, og en klient, så det er en, der er, har behov for den. Og det var en, i studium, det var personen, som sagde, hun vil, som har alkoholproblem, hun var frivillig, hun vil gerne være med for at opgradere netværk. Og med partimødet, hun, vi ved ikke, hvem er hvem. Der står ikke en klister, en markader eller noget som helst. Så du siger på dig og dig og dig og dig, og så med det samme, hun så på den kvinde, som var tysk frisør og lidt usoneret. Det er usoneret. Og så sagde, hun må være drenge. Og så så hun på den anden, som så helt, helt fint, og hun sagde, hun må være ekspert. Og så den, som har præsenteret hele forløb, hvordan det skal være, og så sagde hun, I skal præsentere jer. Og så faldt ansigt. Min veninde, min kollega, min lederkollega, hun sagde, ligesom du siger, åh, mamma mia, hvad har jeg haft gang i? Den, som var så pænt i tøj, og så pænt i hele krops, hun var den, som var klienten. Og hun fortalte, hvor meget mennesket med alkoholproblemer, nogen af dem, bruger så meget energi, at alt derhjemme skal være rent og pænt, og der er ikke noget, der kan fange dem. Jeg snakker ikke om Grønland, men vi snakker om fænomen, faglig fænomen, alkohol fænomen, hvordan det kan komme og snyde. Og den anden ekspert, hun havde ikke behov for at være statusmarkeret eller gemme på nul. Hun bare var sig selv. Men vi fik snakket lidt om den, om hvor hurtigt vi kan fejle med forhold til forældre, med forhold til børn, med forhold til kolleger, med forhold til mennesket, vi møder på supermarkedet. Med den der forestilling, han ser pænt klædt ud. Han må være.
Så her siger du, giver du lidt et eksempel på, der er altså en, der kender fordommene, vendt mod sig og gør alt for ligesom at modgå dem, eller imødegå dem.
Ja, men hun
men modgå dem, for ligesom ikke...
Det er strategi.
Ja.
Mm. En strategi for at ikke falde i den fordom.
Ja.
Hvis hun var usoneret, den, så faldt hun med den fordom om Grønland. Eller dem, der er uptilpas, dem, der ikke styr. Hun har vist, at hun havde styr på den. Hun havde ikke styr på flasken, men hun har haft styr på alle, som var. Men det, der pointen er, er tøj også.
Mm.
Fremstilling, beslutning, der er simpelthen kan få os... Jasmin, den film, Alan, Woody Allen har lavet, Jasmin, hvor kvinder er gift med en høj estimere mænd med penge og det hele, og det viser sig, at han var det stof for bedrager, en stor svindler, en stor, men han havde det hele forførelse.
Ja. Men det bliver så på men det du siger før med netop det der med at vende, det synes jeg vi skal altså med at vende det til også bliver en etnisk eller en religiøs fordom. Jeg synes vi skal gå lidt videre med dem bagefter. Ja. Det er nogle af dem der også bliver lovgivet omkring, og jeg synes de er, vi skal sige også, det er nogle af dem, der fører nogle krige og nogle tilintetgørelser med sig. De er jo nogle meget voldsomme fordomstyper. Men jeg synes, inden da kan vi måske lige... Jeg ved, at du har valgt et stykke musik. Ja. Ikke bare et, men du har valgt aftenens musikstykker. Og vi vil folk gerne
jeg tror
vide...
Nok, jeg tror nok, hvis Simon finder ud af at tage den der mal nummer 1, og det er 17, så kan det godt være, at vi hører 0, som jeg skulle nok forklare bagefter.
Bagefter?
Ja.
Godt.
Lo agadare ay, lo agadare ay, velo halom over. Hine mul har sinai, hine mul har sinai, hasne hasne boe.
Vehu lohev beshir, befit hundei banim, beshaare ha'ir, beyad hashim shomim.
Bo shalevet ya, einayim hanearim, bo shalevet ya, birhom hamenuhim.
Shuvah am el mamazinal.
לא חלום, ראי זה לא חלום ולא חזיון חוזר. מאז ועד היום, מאז ועד היום, בוער בוער הסנר.
לא הבא זה מרעון בלבבות האל של נערי ציון ברכב ישראל.
Jamen, kan du måske, nu vi snakker lidt her, nu sidder vi og snakker lidt om, hvordan vi kommer videre, men jeg vil lige høre, hvordan det er, du har at sige om musikken.
Ja. Den musik har Sinai bjerg, hvor busken, det er sådan en mirakuløs, brænder og ikke brænder alligevel, ikke fortæret. Og det er på Sinai bjerg, vi har fået det 10 bud. Og så Tora. Og det er for mig en god anledning, eller kroller, på den der at fordom. Og det er fordi, at der er flere fordom. Den ene er, jeg er troende. Så for mig, Sinderbjerg er eksisterende. Det er hele historien for mig livende. Så kan man sige, videnskabeligt kan du bevise den? Kan man bevise den? Det kan man ikke. Men troen har slet ikke noget med beviser. Så det jeg går slet ikke i diskussion. Så det må godt beholde, jeg beholder min tro i den præmisser, troen har. Og så de andre må godt holde deres videnskab med den præmisser, de har. Men det tager lang tid til at modne i sådan en holdning, for ikke falder i med hende kan man ikke snakke. Hun er fanatisk. Hun er... Nå, okay, jeg respekterer dig. Men jeg respekterer, at der kan finde historisk fortælling, Haggadah-fortælling, og så, som behøver ikke at være sand eller ikke sand, og der findes andre fortællinger, ligesom om Grønland. Ligesom vi danner en fortælling lige nu. Så det var indledning eller en forklaring, at i forhold til fordom eller hvordan...
Men det lægger meget fint op til noget af det videre, vi skal gå med, fordi det, jeg synes netop, fordi du også nævnte det her, Bente, med Grønland, og det gør du også her. Så er det religiøse, så vil jeg så sige, at vi sad også lige her i pausen og snakkede lidt om, hvad det var dig, Aura, der spurgte, jamen, hvad er fordom? Hvad skal vi sige... fordoms konsistens, hvad er forskellen mellem fordomme mod for eksempel muslimer og mod grønlændere. Nu er det ene en religiøs gruppe, og det andet kan man så sige, det er en etnisk gruppe. Men det, som vi også som jo er så dybt tragisk, fordi man kan sige, at nu har vi, altså vi skulle sige, været Grønland, glænder og danske sammen i mange år.
Mange menneskealdre.
Mange menneskealdre. Og det, der er så sørgeligt og så vanskeligt at tage fat i, det gælder jo mange oprindelige folk. At det har en eller anden mærkelig måde, så kommer der altså nogle imperialister ind over og undertrykker det her folk, og så bliver det her oprindelige folk klientificeret, altså klientliggjort. Og det betyder, at der altid det skaber sådan en vanvittig ubalance, hvor, som jo er kommet, fordi hvor er fortællingerne? Det var der en overgang, var der jo fortællinger om de stolte indianer og de stolte grønlandske fanger. Mm. Altså, der findes jo nogle fabelagtige utroligt, de bedste jæger. Og
deres kultur er så rig, og så specielt, og så indestående.
Men det er altså blevet kvæst, og det bliver yderligere kvæst, og det bliver yderligere kvæst, og fordommene bliver netop nogle undertrykkende fordomme, som desværre er meget, meget sørgelige. Og så kan vi altid sige, at det var historisk. Det samme kan man næsten sige er tilfældet med romærer, som i gamle dage i vores barndom, der hed det sigøjner, men altså, der har jo også været nogle stolte figurer blandt romærer, heldinder og så videre, blandt andet fra klokkeren fra Notre Dame, hvor hun jo er virkelig en ædel prinsesse på alder med, eller slået på linje med, hvad hedder hun, Rebecca fra Ivanhoe for eksempel, som også er en ædel. Det er begge to nogle lidt udsatte folk, men de er lige. Men hvis vi nu tager for eksempel sigøjner, eller romærer i dag, og jøder i dag, fordi Rebecca i Ivanhoe, det er en,
hun var jødisk,
ja. Hun er jødepige, og den anden sigøjnerpige. Der kan man så sige, at der er det ligesom bevaret hos romærer, der er ikke meget stolthed af. Det er der i film nogle gange i litteratur, men i dagens, hvis du snakker om, giv mig en, hvad er, hvem er, hvordan vil du karakterisere en romakvinde i dag? Og hvis du spørger, hvordan vil du karakterisere en jødekvinde i dag? Værsgo, der er sket en kæmpe forandring, en kæmpe skred. Og så er man kan spørge, jamen har det noget med landet, staten Israel at gøre for eksempel? Har det noget med ordet at gøre, det skrevne bog? Altså det skrevne
det
ord?
Vil jeg sige mere. Ja. Det vil jeg sige mere.
Jamen altså, jeg tror også, det har noget at gøre med, jeg ved ikke, men altså, jøderne har jo altid kæmpet for at bevare, men det har romerne selvfølgelig også, men de har bare haft sværere ved det. Romerne har haft sværere ved at bevare deres stolthed og deres særpræg, kan man sige.
Det er ikke, altså, er romerne har sværere ved det?
Jo, jeg tror nok, at hvis jeg tolker dig, forstår dig, ja. Så du siger, at de er svære for at bevare deres identitet, eller deres status. Det er den, du siger?
Ja, status, ja, det er mere status.
Status,
det
er svært. Og jøderne kæmper sig til. Er det rigtigt? Ja, jeg forstår det rigtigt?
Ja.
Så vil jeg bygge på den. For den første, jeg tænkte, var fra den sang, vi har lige hørt om Lo Agadare Ai, Lo Agadare Ai. Det er ikke en eventyr, det er ikke en fortælling. Det er stadigvæk den busk. Den fortælling om busken, det er stadigvæk eksisterende. Og det er at bruge en myte, en historie, som er fælles reference. Og bogen, du sagde lige før, bogen.
Ja, det skrevne ord.
Det skrevne ord.
Ja, bogen, ja.
Det har en kolossal betydning for identitet. Dit navn. Det er dit historie, der bliver skrevet ned. Hvordan Danmark vil være i dag, hvis de vil ikke have haft H.C. Andersen, for eksempel. Der danske identitet.
Men jeg vil gerne gå imod.
Det må
og
du
jeg
godt.
Jeg synes ikke, at det er rigtigt, at Roma, altså folket, ikke har bevaret sit særpræg og sin identitet. Det har det bare, man bare gjort på en anden måde. Og jeg har nogle gange tænkt over, altså nu er jeg en del i Portugal, og der er jo mange romaer. Der er nogle romaer, som de er jo ganske anderledes.
Jeg har købt ringe af dem.
det er et helt andet liv end her, fordi det er jo også, man lever under et andet klimatisk forhold. Det vil sige, at det er måske, nu kan sige, der er også mange romaer her, der bor altså i lejligheder for søren der. Men der ser jeg bare meget mere kontakt med romaer dernede. Herhjemme så kan støder man ind i den mestendels inde i byen på strøget. Der er nogen, der sidder helt uden noget og tigger. Der er nogen, der sidder med musik og tjener penge.
Og de er så dygtige til musik. De er
ja,
så
det er
dygtige.
Er du fordomsfuld? Nogle af dem er rigtig dårlige til det. Altså, det er en fordom, du har med de dygtige til musik.
Wow.
Men i hvert fald, så kan du så sige, at måske er det også en fordom, at fordi man lever i en lejr under nogle lidt, hvad skal vi sige, for os, lidt elendige forhold. Der er jo enormt strenge renlighedsregler. De er nærmest lige så strenge, som de er hos jøder og hos muslimer, troende jøder i toget. De er lige så strenge om, hvordan man ikke bruger det vand til det vand til det vand. Og at man har sin beskyttelsesdage, når man har sin menstruation for kvinderne, og at man ikke er sammen med sin ægtefælle i de og de situationer, og man har den adskillelse på det og det tidspunkt, og det tøj med det. Altså, der er nogle ekstremt intense regler, der bliver overholdt hos romærer. Det tager man nemlig fejl af, der ikke er. Så kan man jo så spørge, hvorfor er så lejren, ser den så mærkelig ud? Hvorfor efterlader man lejre under? Det kan da jo være en meget klar adskillelses... Vi snakker lidt om identitet. Mm-hmm. Adskillelse handler jo om identitet. Ligesom fordommene handler om en måde at adskille sig på, kan du så sige. Så jeg tror måske, at det er derfor, jeg også spørger, om det, at man pludselig ikke har en rygdækning. Du kan du sige, at bogen har man heller ikke, men man har heller ikke et land. Altså ligesom man kan sige, at nu har grønlændere, og så kan man sige, at der er Grønland, ikke? Og man kan sige, men indianere, men hvorfor Grønland, hvorfor det står, det er jo fordi, det stadigvæk er på en eller anden mærkelig måde under et eller andet pres. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald en tanke værd, at man, måske er det ud fra vores fordomme, at vi synes, at for at det skal være en værdig tilværelse, så skal man altså leve under nogle lidt mere vesterlandske kår. Jeg ved det ikke.
Du lægger den sådan, så jeg tænker på, at der er noget med definitionsmagt. Og det er den der, hvem definerer vel rigtig forkert? Hvem definerer vel smuk og grim? Hvem definerer, som du siger lige om, at de er så renlige, og så de har deres egen måde at være på? Men der er magt, definitionsmagt. Hvem er ind, og hvem er ude? Hvem har brug for hjælp, hvem kan give, alle mennesker kan give. Grønland, som du lige startede med, udsendelsen sagde, at Grønlands læger kunne have kommet til Danmark og arbejdet som læger her. Der er mange, der findes, alle folk kan give noget. Men balance i den, hvor er det findes? Når vi har fordom, har vi benægtet den anden, den magt, til at selv definere sig selv, eller være med i et fællesskab, eller være i kommunikation. Du behøver ikke være en del af fællesskab, men at kommunikere.
Ja. Men tænker du også noget omkring det her med værdigheden? Lad os prøve at tage det lidt frem, ja. Du sagde noget.
Ja, jamen, jeg tænker noget med værdighed, men jeg tænker også noget af det, du sagde. Med generalisering. Ikke? Fordi man har tendens til at generalisere ud fra det, man ser. Og ikke ud fra noget, man måske kan læse sig til, eller kan vide. Og man ser romaer i bybilledet. Det er måske ikke de mest positive tanker, man gør sig. Altså, fordommene igen, ikke? De stjæler, de snyder og bedrager, ikke? Altså fordommen. Og det, ud fra det, så generaliserer man, at sådan er romaer. Jeg ved godt, at romaer også er noget andet, for jeg har undervist romaer og snakket meget med specielt med romapiger, om hvordan de lever hjemme med deres mødre specielt, ikke?
Afkræftet, altså opløste det nogle af dine fordomme, hvis ved at du altså kommer så tæt på?
Jamen det gør det da helt sikkert. Det gør det da helt sikkert, fordi man, altså, men det er jo igen, altså det vi snakkede om før med, at så opleve, så altså man har nogle fordomme ud fra noget, man oplever. Og så generaliserer man ud fra det. Så møder man nogle andre, som viser en et andet billede. Så siger man, jamen det er undtagelsen. Man har stadigvæk sine fordomme i behold mod romaer, jøder, araber, whatever. Og det er svært at komme de fordomme til livs, selvom man ser noget andet.
Der er nogen, at på det du siger, der er nogen, der siger, at det er historieskrivningen, det er den måde, vi forholder os til, det er historien er med til at bekræfte og til at styrke vores fordomme. Så der skal ligesom, vi skal sige, fordi den har, det er jo ikke bare i dag, at vi ser.
Nej.
Det er jo ligesom den gamle, ligesom vi har, altså om skotterne, om finnerne, om jøderne, altså om araberne, og så nu siger jeg bare om araberne, altså det er sådan et helt kæmpe folkefærd, om afrikanerne, altså det bliver meget, meget, meget stort, ikke? Mm. Og man kan så sige, at det kunne også lidt være sjovt at sige, jamen, var du lidt ind på det før,
ja,
at du vil gerne sige, jamen, er der noget om det?
Ja, altså, det er både, der er noget om den, fordi der er nogen, der stjæler i alle folk. Da jeg kom til Danmark, så jeg tænkte mig selv, nej, hvor de ser artig ud, nej, hvor de ser pæne ud, nej, dit og dat, det var i 70'erne, alle sammen ser ud, som der slet ikke fængsler i Danmark. Så langsomt fik jeg et andet billede, nå, de har også fængsler her, nå, der er også nogle mennesker, der kan råbe på gaden, nå, så hver gang jeg, fordi jeg gik med den fordom, at de så pænt. Gaderne på det tidspunkt var renere end det i dag. Mm. Men hele det billede har været med til at farve min indtryk. Og denne, og så hver ting, som var ikke som det billede, jeg havde. Nå. Så jeg, efter en måned i Danmark, kom jeg tilbage til Israel og sagde, mennesker i verden, de er samme, alle samme. De er bare forskellige påklædning, eller så videre. Så min fordom fik et andet i forhold til, hvor pæn de var. At bag pænhed ligger også noget andet. Jeg vil gerne sige noget omkring den der med sigøjner. Den sanger, der er en dansk folkesang, som er gift med en sigøjner. Han er afholdt om mange år på sin. Jeg lever kvist mere. Hvem er det?
Hvad sagde du, han er afholdt?
Han er meget god sanger. Han spiller også i film. Og han er gift med en sigøjner. Og han er stolt, og når han fortæller om hans mamma, det siger jeg ikke nu.
Jeg kender kun en, det er Peter Belli.
Ja.
Ja.
Ja. Når han taler om den
sin møde, June.
Ja. Ja. Mm. Men det er ikke June, der er interessant, når man snakker fordom. Mm. Fordi det er kærlighed. Så den har blinder det hele. Mm. Men hans møde med moren, den respekt, så alt den historie, som du prøver at sige, Jenna, omkring deres kultur og deres hele den værdighed, den kvinde. Jeg har aldrig set hende. Men jeg har set hende gennem hans stemme, når han beskriver, når han bliver interviewet, og han beskriver hendes indflydelse.
Mor, hun var meget kendt, altså vi gik det. Hun havde sin egen vogn ude på bakken.
Mm.
Jeg kan sagtens huske hende.
Ja.
Ja, jamen, hun var altså virkelig anerkendt og kendt. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo en, hun er med til at skabe værdighed. Der er jo også en Roma, Nobelpristager i øvrigt, som er dansk Roma.
Ja, så,
ja jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men vi må lige slå ham op. Jeg er ærgerligt, at jeg ikke er nået, fordi nu havde jeg lige... Men altså, det skal vi også bare lige komme ind, og det kan være, at Bente lige kan finde ham her.
Hvis jeg kan få noget netværk.
Men ja. Altså mere for, altså ligesom at vi...
Er det en Nobelpris, en dansk romer?
Ja.
Ej, hvor lyder godt.
Ja.
Så min fordom er lige nu ikke kun på Peter Belli, men også på The Intellect.
Ja, der var en fantastisk vidunderlig film nede på filmhuset om en roma kvinde, som var poet. Altså hun var... skribent, altså hun skrev forfatter Rene, og skrev nogle ualmindelige vidunderlige smukke sange, altså tekster, og guddommeligt smuk. Altså hun er jo en af dem, som absolut er gået over i historien. Det var en meget fin film om hende også. Men altså, det er jo noget med at samle på de her historier jo også, for ja. Ligesom at bygge op omkring værdigheden, altså hvis det er det ligesom for at modgå, eller for at kvæse, men er det stadigvæk som vi har snakket, er det så stadigvæk undtagelsen? Er det stadigvæk kun undtagelsen? Fordi nogle af fordommen bærer jo også en kim i sig, som har en eller anden relevans. De kommer jo nogle gange ikke ud af det blå, men det er, problematikken kan jo være, hvis det går fra noget, som bliver generaliseret fra det ene eksempel til noget...
Men jeg vil jo vel, jeg kan sige det noget. Fra mit arbejde med børn. Mm-hmm. Og det er ikke kun mit. Det er mange mennesker, du har også arbejdet med børn. Og bare ved man har sin egen børn, vokser op i en børnehave, i en vuggestue, så man får den. I en gruppe af børn, der er altid en, som får en rolle. Mm-hmm. Han udlægger for gruppen. Det kan være Brian, det kan være Moishele, det kan være David, det kan være Peter, det kan være forskellige. Og de får den rolle om en en oplevelse, han har været med til at slå ind, så han er aggressiv. Mm-hmm. Og det kan godt være, at han har en aggressiv udreagerer og så videre, men han får forstærket den. Og det er den, der er så farlig med generalisering. Det sidste, det bliver skabt, ordene skaber dig som bandit, eller som du hørte, at du er så grim og så asocial og så den, så dit adfærd bliver præget den, du bliver hørt.
Men nu synes jeg, at vi skal finde et stykke musik, som du skal begrunde, det er måske stadigvæk bagefter, og så tænker jeg, at det kunne være lidt interessant at høre, hvad vi kan af fordomme om de forskellige grupperinger. Så går vi bare...
Grupperinger? Du skal forberede mig?
Jamen altså, det gør jeg, mens vi hører musik.
Okay. Så tager du nummer...
شيش ما سبيك لي فكل عشر وخل عني مد في قم أمو بلو ركا إحد عتيماني عدلا حسر ميوم لو يامي في الليل يامي في الليل شيش كرني حقه إل يتكيم مع شيبتيا وبهم ملح هم عشيا هكل كدال يمتو بمرا ينوم زخاريا بين عذرا زخاريا بين عذرا فبوليتيك عودن يتام ولا حروت ولا مقام أنا محوص لبايت كي هبوري علي قزار زخر يدن نشكلا اتحامر خاتولي خياشار قلتت يمين وسمولا وانو خيبتم شوئل رما ربين بانيخا لوراك يا دعتا يسرهايل ما توبو حاليخا اتمول نولاد بيل باحير نزات نسيونا يا رادتي لسدي بوكير بالدرخ بن غوريونا أمرتي لا تشمع أهدون ألنا يفلو بانيخا كل زمن شيش عود العليون زخر يو أحاريخا واللي بابوه بيقل نعدام واللي شنو نابوخا يا زخر يا أشريها عام شيش لو بن خاموخا أشريها عام بهم دينا يمزكو حابي زيونا يمكاخن لولا حشاب يا رادتي ويتوب حسادي شيت سعادتي حكو الكداي حيالي ليون نقوم حقبر بين غوريون
يا حليش نمي فكيت
Bravo, bravo.
Bravo,
bravo, bravo.
Ja,
bravo.
Ja,
det var fantastisk. Tjener, hvis du har forstået teksten, så fik du både det politiske historie, det fik det både fordom og også det kulturelle. og både undertrykkelse på raffinerende måde.
Vi prøver.
Jeg vil prøve at fortælle dig, hvad det er. Det var, det er en sang, der blev skrevet om en jemenit, blev sunget af en kvindelig kvinder fra Yemen, jødisk kvinder fra Yemen, meget afholdt. Forresten mange stemmer i sange i branchen. Der er mange repræsentanter fra jødisk menighed fra Yemen. I Ben Gurions tid, tiden hvor Israels identitet skulle
formes
fra alle de forskellige nationer, der kom til Israel, så skal man få nogle gode historier. Og de gode historier, der blev defineret, definitionsmagt igen, er anerkendt god israelsk, ashkenazisk digter. Så han skriver, hvordan han siger, den pure, innocent, jemenit, troende, en mand, man kan regne med, og man kan måske også manipulere med, politisk. Det har man gjort også med min far. Og det har man gjort også i den landsby, jeg kommer fra, som var præget af folk fra Yemen. Så han hedder Zakaria, og han går en tur, den sang, han går på tur til Ben Gurions debokker, det vil sige, at Ben Gurion har allerede forladt, og tilkendegiver ham, det er politisk sang, kan I forstå den? Han går derhen, det bliver så populær, og det er folk sang den, og jemeniterne sang den, og ingen nul, der har lagt mærke til den, at de lever grin af jemeniterne. At det er en budskab, der bliver kommet mellem bin.
At, så budskabet er hvad?
Budskabet er, at det er så dejligt, at vi har en Ben Gurion, som er profet. Han er profet. Neum, det betyder, han er tale om. Det er ikke dårligt, de skal ikke misforstå mig. Jeg kigger på den med den naive øjne, der har været. Den kom på en city og...
Men jeg skal lige forstå her, historien her. Det er altså en pige, en kvinde,
som synger en sang om ham, Zakaria ben Ezra, som er glad til at høre, hvad Ben Gurion siger. Tag hele vejen på føden fra central Israel og går føden, fordi de gik. Yeah. Og kom for at sige til Ben Gurion, hvor er det godt, at du har skabt landet for os.
Så det er en satirisk...
På en måde, det er satirisk. Og alligevel...
Er det en ironisk?
Ja, der er mange læg derhen i den. Det på den måde, hvorfor jeg siger den på den måde? Det er den måde, man kunne få en billet ind i samfundet.
Præcis. Det forstår
jeg. Så hvis Grønland folk vil være meldt til at tilbede Helling Thorne Schmidt eller Lyggen eller hvem der var eller er og kommer, så kan de få en chance til at få blive accepteret. De skal bare få give lov til, at man laver parodi på dem. Hvilken en grønlænder. Jeg har set 2 eller 3 grønlænder, der sidder på, der synger fantastisk, men de bevarer deres egen. Men her er det ikke, de bevarer deres egen. Det er her, de går på kompromis.
Okay, så det er det.
Det er undertrykkelse eller fordom, bliver bygget også i kulturel og fine form.
Så sangen, kan du sige, er et godt eksempel på nogle af de fordomme, der eksisterer.
Og der faktisk er meldt til at understrege.
Og altid har eksisteret i Israel.
Altid eksisterer og fortsætter at eksistere. Og i dag en masse trættende, meget, meget ubehagelige diskussion på forskellige niveauer.
Hvad går det på? Det går på
undertrykkelse af magtforhold. Ligesom Danmark har en magtforhold i forhold til Færøerne og i forhold til Grønland, så det går definitionsmakt. Hvem der definerer, hvad er rigtig kultur? Hvem definerer, hvad er rigtig det gode liv? Hvem der,
det er definition. Og det er det, som fordommene bliver brugt til,
ja,
her.
Ja.
Det er det, du siger.
Ja.
Fordi det er lidt det, vi gør her. Hvordan man kontrollerer hinanden, altså,
ja,
også religiøst.
Fastholder og hinanden. Og
fastholder hinanden, kontrollerer hinanden ved at, og hvad skal vi sige, generalisere og, ja, og putte folk i nogle båser, og så definere sig selv og få sin egen identitet. Nævn, ja.
Ja, nævn hvad? Hvad siger
nævn du? 5 fordomme om skotter.
Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil selv fortælle en anden historie.
Ja.
Netop som med udgangspunkt i det, du fortæller om jemenitter i Israel og magtforhold og identitet og sådan noget. Så skal jeg nok komme ind på det med skotterne. Jeg kan i hvert fald et par stykker. Min søster kommer fra Danmark og er altså som udgangspunkt askenazi-jøde. Med rødder i Østeuropa. Hun rejser til Israel og bliver gift med Avi, som er sefardisk.
Han er fra Persien.
Han er nej, de er Jerusalemier.
Wow. Ja. Det er ham, der har rødderne i.
Ja, han er sefardisk jøde. Han hedder Ohana til efternavn, og min søster hedder Katz Nelson. Er typisk askenazi-navn og typisk sefardisk navn. De bliver gift, og de kommer til at hedde Ohana, og alt er fint. Indtil det pludselig går op for min søster, at hun har svært ved at få... Nogle steder har hun svært ved at få job. Og hun kan ikke forstå, hvorfor. Og så viser det sig, at det er, fordi hun hedder Ohana. Fordi de vil ikke have sefarder, de vil kun have askenazi på denne skole, eller i det her område, eller whatever. Så beslutter de sig først, så skal de lave deres navn om. Og så siger de, skal vi så hedde Kass Nelson? Nej, så bliver vi jo kategoriseret som askenazi, så er der nogle andre steder, man ikke kan få arbejde, for der vil de så kunne lade sefarder. Så de ender med at tage et fuldstændig israelsk, neutralt navn, nu hedder de Oron. Og så siden har der ikke været nogen problemer. Men grunden til, at jeg nævner det, altså det er den der, altså også i Israel, ikke? Altså det er ikke godt nok bare at være jøde. Fordi man kan være jemenitisk jøde, eller man kan være askenazisk jøde, eller man kan være sefardisk jøde, så er der grupperinger marokkansk jøde. Og så er der også
polsk jøder.
Og så er der også polsk jøde, det er jo askenazisk.
Ja.
Men altså, så er der undertrykkelse af de forskellige grupperinger også.
Ja, fordi,
på grund af fordom.
Ja, generaliseringer. Ja. Når du kommer derfra, så er du sådan. Når du kommer derfra, så er du sådan.
Det var det, jeg kom til at tænke på, da du fortæller om jemenitterne. Ja. Som,
ja. Det interessante ved det er, at man kan fjerne det ved at lave et navn, som hvad skal vi sige, er normen, altså er allemands eje.
Det er jo, men det burde ikke være nødvendigt.
Det er trit. Det er jo lidt det, der gælder i dag også,
ja,
med
muslimske
navne, yeah, og hvor til gengæld er jøder, da vi var børn, der hed jøderne alle sammen Bjarne og Bente, og Tove. Og alt muligt andet.
Jeg synes bare, at man skal ikke generalisere, for det gælder ikke kun Israel. Det samme er i Danmark, jo.
Ja.
At når man var sefardisk jøde eller polsk jøde, så havde man med de samme vidste man, hvordan man er.
Mm.
Uanset at vi, for eksempel jeg selv fra Polen, ikke? Og der kommer jo folk fra forskellige miljøer, fra forskellige byer, med forskellige religiøse, normalt var det nok ikke religiøse, men forskellige indstillinger. Den første ting, man kom, og det er jo i sig selv jøderne er minoritet, men vi er jo forskellige. Den første skridt, jeg har fået, da jeg kom til menigheden, der vil det ikke have mig med, for det kender jo alle de polske jøder, ikke? Og det er
fordom.
Måske fordomme, og måske en dårlig kendskab til nogen. Det samme gælder romerne. Vi kan se dem, der er på gaden. Vi kan ikke se dem, der kommer ind i samfundet.
Helt enig. fuldstændig enig, og men det er rigtigt, at det var, der er sådan ligesom en statusfordeling, som der er nogen, apropos definitionens magt, som du er kommet ind på flere gange, som jeg synes er rigtig spændende, så er det blevet defineret, hvilken status man har. Altså alt efter måske, hvornår man kom ind, og hvordan man kom ind, og hvilken
påklædning,
ja. Og hvilke navne, og whatever. Det er jo sådan det, i hvert fald, der også er foregået her til, i Danmark. Så det er netop rigtigt, jeg er enig, det er ikke kun. Nu vil jeg
men
altså have nogle
mod skotter.
Jeg vil have nogle fordomme
mod skotter. Fordomme mod skotter. Jeg har i hvert fald en, de nære i. Det ved vi. Det kan vi være enige om.
Er de nære? Ja, det siger man om jemenitter, om folk fra Persien.
Det siger man sikkert om alle mulige mennesker, men man siger om skotter, de nære i. Skotter er nære i, og så går de uden underbukser.
Ej, den var ikke. Mændene. Jo, under kilden, det er ikke damerne, nej.
Mændene under kilden, tror jeg nok. Jeg ved det ikke.
Går de ikke med underbukser?
Det er der ikke nogen, der ved.
De har ikke brug for det.
Der fordommen er, eller forestillingen. Det er også forestillinger, vi snakker om, ikke?
Det er
forestillingen er, at de, går uden underbukser. Og folk prøver
at gå ned og under... eller lægge en spejl.
Ja, men man kommer ikke tæt nok på.
Men det interessante ved det er, at fordommene om skotter, det går mere på mændene. Der er ikke rigtig fordomme om de skotske kvinder, vel?
Er der nogle skotske kvinder overhovedet?
Det går med.
Altså, det er også mændene, der spiller på sækkepiber.
Det er det. Det er mænd, og det gør de alle sammen, og det kan
Og det er dem, der lever whisky.
Det er altså, de drikker
god whisky.
Whisky, det er altid god whisky, så der er vi, det var fire fordomme om skotterne.
Vi mangler. Så er de forhyrter.
De har meget, i hvert fald har de kendskab eller nært relation til får.
Måske har de for nært relation til
får. De er i hvert fald forestillinger og fordomme om... Det var fem, det var vi kunne.
Ja,
og skotter. Det var utroligt. Din hjerne kan huske de ting.
Kan I huske, hvordan vi lærte om finnerne, der var der stod i vores historiebøger?
De gik med knive. De stak med knive.
Det er de samme, som man har i Israel om marokkanisterkind. Folk fra Marokko, de kom med en kniv. Da jeg var barn, det siger marokkan sakin. Og her i Danmark, man siger fine med en kniv eller et eller andet.
De havde let til kniven, hed det.
Let kniv, ja.
De havde let til kniven. Det betød jo altså, at det var hurtigt røg hånden ned, hvis de var inde i deres temperament. Ja. Og temperamentet var, når det var der, så var det som en vulkan, kan man så sige. Ikke?
Wow.
Ja, man kunne sige, det var to, altså du ved, det er bare interessant.
Ja.
Jeg synes, at nogle gange kan det være interessant, for eksempel, at hvis man nu tager, hvad er fordomme mod religiøse folk? Altså nu er vi lidt inde i etniciteterne, kan man så sige.
Religiøse folk er fanatisk. Det er ikke logik. De troende. Det er sådan en... Det vil jeg sige fordom.
Jamen er det en, som alle troende, mener du det?
Ja, jeg tror nok, at man møder... Jeg skal snakke om mig selv. Jeg er troende, og alligevel, når jeg siger rabbiner, eller jeg siger paven, eller jeg siger noget autoritet, jeg siger, er det rigtigt, de tror? Jeg er ligeglad ved, hvad de tror, men er det rigtigt, de tror?
Og hvorfor stiller du de spørgsmål?
Fordi jeg er fordom.
Okay, om at de hvad?
At de spiller for galleri, fordi de har det tøj, de har. Jeg snakker om en ren fordom.
Ja.
Jeg kan ikke, jeg har svært.
Så hvis man ser troende ud, så er man det nok ikke.
Nå, der mangler det simpelt.
Troende, hvad med munke?
Ja, munke, det er også for mig, det er en spil for galleri. De er spiller, underspiller. Den ene en overspiller, og den anden underspiller.
Også nonnerne?
Ej, de er simpelthen ude for rækkevidde. De er simpelthen, de kan få børn, og det kan få alt muligt, så det er mere end spil for galleri.
Kan de få børn?
Der er mange nonner, der har fået børn i kloster.
Hvordan gør de det?
Det kan du lære. Læse lidt, så ved du, at... Ja, det er ikke mig, der digter det.
Så se, det var lidt interessant nu i øjeblikket. At jeg mener, hvis vi nu stiller det lidt op, så kunne man så sige, om katolikker er der voldsomt mange flere fordomme, end der er om protestanter. Kunne det være rigtigt? Har vi i den her protestantiske Europa del, vi bor jo i Nordeuropa, altså den lutheranske...
Altså det spørgsmål er, hvilken fordom? Fordi man kan sige, at Danmark, der er ikke nul tro.
Simon, som er jo kommer fra det...
Jeg kender noget til katolikker.
Katolske.
Ah, katolsen.
Og du sagde noget om kun nonner. Det kan også være nogle nonner, der tror på det, og der er mange af dem. Min tante, der døde for nylig, hun var nonne. og jøde samtidig. Så hun var rigtig nok, når hun troede på det. Men når vi snakker om katolikker, jeg tror nok, det har også noget med miljø og en kultur, man er vokset op i. Katolikker fra en lille små landsbyer, det er ikke de samme som dem fra byerne. Og det er, man kan have fordomme, men det er ikke kun fordomme, det er også realitet. Sådan er folk, der lever sammen og har samme kultur og har en pave eller en rabbiner, der kan bestemme over dem.
Så hvor er fordom?
Det er nemlig definitionen, ikke? Hvordan man kan definere, hvornår er det fordom, og hvornår er det...
Det er virkelighed.
ikke rigtig virkelighed, for du har jo forskellige mennesker i alle miljøer, ikke?
Men det du på en måde giver, altså det du giver udtryk for her, er, at dit kendskab er meget tættere til katolikker, derfor er du mere nuanceret i din beskrivelse. Altså ligesom når jeg siger, at jeg har boet altså i Grønland, da jeg var en baby, og også senere hen, så jeg har nogle helt andre forestillinger, jeg har en anden, et andet forhold. Mens når jeg ikke har det nære forhold til altså katolikker, fordi katolikker, det er i Polen, ja, og så er der jo Rom, og så er der de her nonner, og det ser meget, meget helligt ud, og så har vi fået alle de her ualmindelige, uhyggelige historier.
Ja.
Munkene,
ja.
Eller ikke om munkene, men altså ja, jo, om munkene.
Præsterne
og alt det her. Mm. Og det er jo med til, i den grad, altså man siger, når vi er derovre i det der udnyttelse af andre, altså når det er det, der klistrer, så er det afsindig vanskeligt at komme fra igen. Altså det er svært at smuldre sådan nogle typer fordomme, fordi de er så brutale, kan man så sige. Ikke? Men igen vil jeg så sige, at det er helt forskellige fordomme, der er, fordi mod jøder, vil du sige, der er det ikke bare religiøse fordomme.
Det er helt kultur.
Det er noget helt kulturelt. Ja.
Men det er også noget historisk betinget.
Historisk, ja. Og men det er også en helt, helt anden type fordomme, end det er for eksempel mod muslimer, eller mod kristne sekter, eller kristne, Jehovas vidner for eksempel, ja. Eller Indre Missionen, eller noget. Det er nogle helt andre, helt ja. Andre vi har. Der er en etnicitet, der er noget historisk, der er noget...
Der er en historie, der går rundt i byen, eller i verden, eller i miljøerne. Sådan. Så når jeg kommer til grønhandler, han er fra Irak, og han siger til mig, hvor kommer jeg fra? Så siger jeg sådan. Så han ved, at jeg lider i en institution lige i nærhed. Og så siger han til mig, du er jød. Så siger jeg, ja, det er jeg. Så siger han, alle jøderne, de har magt over alle... media. Mm, mm, mm. I styrer verden. Mm. Nå, så siger jeg...
Hvorfor siger du ja? Det gør ja, vi.
Nej, jeg siger ikke ja. Jeg siger, nå, hvor han har den fra? Så siger jeg, det må du vide den, siger han til mig. Du selv lider. Så han har 1, 2, 3 brugt min position, som lider på en daginstitution. Men alle dem, der er den styrer verden i hans optik, og i den historie, der fortalt, som er også i hans øjne sandhed. Okay, der går et stykke tid, jeg tænker, okay, jeg kan godt lide hans grøntsager, så jeg går derhen alligevel. Så kan jeg med til ham, og han synes, at det er utroligt, at jeg kan blive ved og komme hos ham, på trods af, at han har en fordom. Eller, så siger han til mig en gang, og alle jøderne er rig. Mm. Han så, at jeg har det samme dankort som alle andre. Hvad vil han have? Jeg skal give ham mere for de tomater. Så siger jeg, kender du dem, der er rige? Jeg er ikke rige, men jeg kunne godt tænke mig at være i selskab med rige jøder. Kender du dem? Så siger jeg, kender selv i Irak, der var mange, mange rige. Så siger jeg, at I har fået den rigdom. Men det er, der foregår en masse historie om jøder, i forhold til penge, i forhold til viden. Nogen er smiger til os for din Nobelpris. Nogen er ubehageligt mindre smigerne. Men der er noget historie, der bliver fortalt om os.
Og nogle af dem er jo rigtige. Desværre.
Hvorfor desværre? Fortæl mig.
Desværre nogle af dem. Altså de der fordomme om... nej, det er ikke sigt, om de rige jøder, det altid er rigtigt, men altså... hvis man ser på den altså krisen, der lige har været her i 2008, hvor den udsprang fra, det var jo et jødisk firma i USA, ikke? Der Jeg kan ikke lige huske, hvad det hed.
Ja, det er rigtigt. Det er
jeg kan ikke huske, hvad det hed.
Ja, det er rigtigt.
Men der er jo krakket.
Der er krakket,
jo,
ikke?
Og det var
fik,
jo et...
Jeg fik en
fik hele, fik hele verdens økonomi til at bryde sammen, ikke?
Nej, det havde jeg ikke. Den visdom havde jeg ikke. Nej. Så han kom, så jeg bare...
Men altså, men det jeg mener, det er jo igen det der med, at der... Ved jeg slet ikke, om han kender til den historie, eller er vidende om, at de var jøder. Det ved man jo ikke. Men det er igen det der med, at man... Høre om en, der er rig, og så generaliserer man. Han er rig, alle er rige.
Ja. Ja, og hans historie kommer måske fra, at han i Irak har set,
en familie,
at, fordi at familien i forvejen stak af fra normen, fordi det var jødisk familie, det var jøder, ja. Og derfor så han måske, har de måske haft noget guld på, eller ja. Ja. Så man siger, nå ja, men altså, så er de alle rige, altså, så det hænger jo, den historie er interessant, fordi du tænker helt globalt, altså, mens han her, jeg er ret sikker på, han tænker nej, meget han lokalt.
Nej, han tænker også jamen, globalt.
Det ved jeg godt, nej, han erfaring er lokal, erfaring, ja. Men han tænker, han generaliserer globalt.
Ja.
Altså, det er det, som er fuldstændig...
Goldman Sachs hed de.
Det er ikke Goldman Sachs. Nej, men den kommer jo meget senere, så jeg mener ikke, det er Goldman Sachs.
Det var en anden historie. Det var en anden.
Men det er så sjovt, det du fortæller, fordi du tager hele... Altså, du tager netop en masse eksempler på fordomme, som har intet med religion at gøre, jo.
Slet ikke. Og så kommer jeg, fordi jeg kan godt lide hans butik.
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg kan godt lide at blive provokeret. Det ved jeg ikke. Men jeg kommer til ham igen, og så siger han til mig, du er araber. Så siger jeg, ja, jeg er jødisk araber. Så siger han, og hvor kommer du fra? Så siger jeg, fra Danmark. Og så siger jeg, fortæller ham, at mine forældre kommer fra Yemen. Men jeg får en anden status hos ham. Først jeg lytter til ham.
Ja.
Med alle hans fordom om mig.
Ja.
Og så jeg tiller mig selv at være en del af hans kulturfællesskab.
Ja.
At jeg kan godt lide dadler, jeg kan godt lide nogle bestemte ting, som ikke danskerne kan lide. Så har vi nogle fælles referencer.
Det du har faktisk været i gang med, tror jeg, det kan være, at du har været i gang med at nedbryde nogen, eller opløse nogen af hans fordomme.
Mm.
Fordi du har været massivt. Ja, trængende. Og mæsten.
Og udstiller mig selv, eller udsætter mig selv.
Udsætter dig selv.
Ja, jeg udsætter mig selv til, ikke hver dag, jeg tog en pauserne, og så alligevel kom til ham.
Men den med dadlerne, den er jo, så synes jeg jo er morsom. Har den, er det, var det de sidste skanse, der blev nedbrudt?
Ja, både dadler, og så opskrifter. Og så, hvad kan du få mere?
Kan du ikke fortælle mig, hvordan laver man en god hummus?
Så det har altså virket
på den måde? Ja. Altså, det er sådan en ting. Sig mig en gang. De er gode olivier. Der er forskellige slags. Der er noget sur, der er noget fra Syrien, der er noget fra det. Hvordan kom den til dig her i den butik? Han er fra Irak. Og der er noget ting fra Iran. De er ikke gode venner.
Nej.
Så jeg vil gerne vide sådan en ting. Så han provokerer mig. Jeg tror nok, jeg provokerer ham hver hverdag hende.
Men det kan også lyde som om, han er glad for, at du kommer. Kan det
Ja. Han finder en god skakspiller.
Han finder en god skakspiller, finder han også noget særligt godt frem til, en god vare frem til dig.
Ja.
Det gør han.
Ja.
Han plukker de bedste.
Han giver mig også en god pris.
se, det er en udveksling.
Fordi efter, som jeg kan lidt arabisk, så fuld, det var min status stiger.
Det er klart.
Jeg er en del af familie.
Det bliver du jo, og det er på sin vis, men det vil være interessant, hvis du så ikke, hvis du blev mere end bare den undtagelse, vi snakkede om før.
Ja, selvfølgelig. Men ligesom fordom, begynder med at du tager en historie og laver den til stor historie, generaliserer, kan man også små oplevelse kan være som en drop, og det tager tid. Det tager tid. Det er svært, det er dårlig historie, har mere fat.
Men
det er ligesom, vi samler os om den uhyggeligt, ofte.
Men han har så en reference. Når de andre siger, jøderne er sådan, og jøderne er sådan, og jøderne er sådan, så kan han sige, jamen jeg kender en jøde, der ikke er sådan. Så de er måske ikke alle sammen sådan. Så på den måde har du lavet et lille...
Men det er ikke hokmer. Det er ikke historie. Ja. Fortæl.
Men jeg mener, at det har noget med dyr at gøre, at jøderne er sådan og sådan, men du er god nok.
Ja.
Ja.
Altså det er det, han siger ham her, den her, han hedder Henkel eller et eller andet, han er antropolog, og han er bekymret for den der, at det er så afsindig vanskeligt at nedbrydes nogen eller opløse nogen fordomme, fordi det er præcis, som du siger, jamen der er en, det er undtagelsen, altså at der er en sød jødedame, der kommer ned i min butik, og hun kan godt lide grøntsager, hun kan lidt arabisk og sådan noget. Altså, men,
han tager det som kompliment til ham selv, selvfølgelig.
Jamen, det er klart nok, og det er jo også godt at kunne have sådan en. Altså, det er lige før, det bliver en hof, det bliver hofjøde, som man havde i gamle dage.
Hofnar.
Nej,
nej, hofjøde. Nej. Hofjøde, det er, at det giver ham ære, at jeg er...
Det er jo helt specielt fin plads at have, altså at være hofjøde, altså også en grusom.
Men jeg skal sige også, at apropos nedbrydning, i mit arbejde har jeg lavet film. Og jeg er jøde, og jeg tager folk fra 14 forskellige nationaliteter, det jeg havde, og valgte nogle af dem. Og blandt dem, der var nogle fra Libanon, fra Jordan. Og nu, det var ikke mere end et halvt år siden, jeg fik invitation til arabisk bryllup her i København. Jeg var ikke drøm om, jeg ville få min debut på en arabisk bryllup, det vil blive her i København, i Nordvest Kvarter, og jeg fik virkelig en god plads.
Velkomst.
Velkom, og børnene kysser mig, forældrene, du skal også komme til mit barns bryllup, og så videre, så videre. Det er en ære, at man bliver set uden fordom. Man bliver set, som man er.
Derfor herfra skal vi over til et stykke musik, som du også har valgt, Aura.
Det har jeg, og det er nummer 25.
שאפשר לי לתת, שיר וחיוך ורגליים לרקוד, ויד מעודנת ולב מרתת. ומה אברך לך עוד?
מה אברך לו במה יבורך?
Og hvad handler så denne her om?
Det er om en velsignelse.
Du må tage den der på, for ellers er der ikke nogen, der kan høre, hvad du siger. Ja, sådan.
Jeg siger, sangen er om, hvilken velsignelse skal barnet få fra vor Herre. Hvad vil du velsigne dit barn med? At han kan synge, at han kan danse, at han skulle have en øre, der kan lytte de små og store. At han skal have faktisk en meningsfuld liv. Og så skal du ønske, at dit barn skal ikke dø i krig.
Og skal ikke dø i krig?
Ja. Og når et barn dør i krig, så et liv går. Så Gud, giv ham livet. Så det at, jeg vil lige snakke om børnene. Og jeg tror nok, at det hører til alle nationer, alle folket, at det dyreste barn, man har, det er børn. Og man har en fordom, at der er nul samfund, at barnets liv er ikke værdsat. Og det vil jeg helst håbe, at det er en fordom. Hvis I kan forstå, hvad jeg mener.
Ja, altså man kan sige, det der vel blevet, men det er jo sådan, man kan sige, barnet har ikke nogen funktion andet end at det vokser op, kan man så sige, nogle steder på jorden, og derfor bliver det ikke regnet med, at medmindre det kan bruges i en eller anden sammenhæng, så det bliver altså brugt. Det er da dybt tragisk, altså ud over det, de steder, hvor man decideret, altså med ukendskab, altså fordømmer børn, der ser anderledes ud, eller er evnesvage, eller altså. Og der har vi jo selv, hvis vi skal gribe i egen barm, altså handicappede børn, altså vi kan jo ikke blive ved med at se ud på verden og hele tiden at se, altså vi har jo selv stadigvæk, altså hvis vi skal ligesom drage noget ud af vores samtale, hvor vi er mægtig meget ude i verden og se på grusomheder, så kan man så sige, jamen mange af den slags grusomheder, dem kan vi jo selv præstere. Hvad synes I er nogle af de værste fordomme, vi skal kæmpe med herhjemme? Hvis vi ligesom kunne sige, jamen det kunne være interessant at se, hvad altså, jeg synes I, at gamle bliver udsat for mange fordomme?
Det vil jeg ikke sige. Jeg synes, at det gamle har en stemme. Det tror jeg.
Du synes, at de gamle har opnået?
Det har fået en stemme, og det har fået en status, og det har fået organiseret sig. Jeg tror, de svære, det er børn. Og de svageste, det er børn, som kommer til Danmark uden forældre.
Det er de svageste.
Det er de svageste gruppe, som er. De har brug for en enkel hånd. En vor Herre, der er mennesket med vor Herres sind til at tage sig af dem.
Hvad er det for nogle fordomme, du synes, de bliver udsat for?
Det er ikke kun fordomme. Det er status. At, det er ligesom deres historie startet meget.
Men er det ikke en anden, er det ikke en beslutning, synes du, mener du, at den er baseret på fordomme? Altså hvis vi nu holder os til fordomme, mener du, at de uledsagede børn, deres vilkår er vanvittigt ringe?
Ja, det er
altså
rigtigt.
De er vanvittigt udsat, fordi de har ikke nogen støtte.
Ja.
De har nogle gange hinanden, nogle gange har de har ikke engang nogen, hvad skal vi sige, klanfolk eller noget. Mange af dem er totalt ladt.
Forladt, der er mange af dem.
Men man kan også sige,
at...
Det er ikke fordom.
Nej, det er mere deres situation.
Situation
er meget, meget.
Nå, men du ser, hvis der er noget, der skal gøre. Men
jeg snakker lidt om, hvad er det, hvis vi nu ser lidt på, hvad det er, vi udsætter hinanden for her til lands. Nu har vi været meget ude i verden, altså. Jeg tænker, jamen altså, nu er vi jo... Er vi jo verdens lykkeligste folk, er det ikke det?
Så hvorfor man begår selvmord så meget?
Det er fordi, at det er dem, der er tilbage, dem, der efter at alle de andre har taget deres eget liv, det er dem, der er tilbage, der er de lykkeligste. Det må være den samtidig.
Men jeg vil ikke hvis det er fordom, at vi er lykkelige, så vil jeg sige, jeg synes, vi har en præmisse for at være lykkelige. Vi har været alt det, men det betyder ikke, at det materielle kan give dig lykken. Men man har skabt en samfund, som sammenligner,
som giver basis for os, som
sammenligner med andre steder, der er, og der er også et udvikling i den rigtige retning, så at der er arbejde imod fordom, eller der er meget bevidsthed omkring den der, og der er en god intention. Jeg er meget positiv siger på ting, fordi bare den der, at der er bevægelse i den. Anerkendelse, altså dem jeg ved, vi har, og den diskussion, der er lige nu politisk omkring, skal vi tage nogen højuddannede til at komme her og arbejde? Jeg synes, det er en god idé. Selvfølgelig, det giver dilemma. Hvem er det ufaglært? Hvem er dem, der er, som måske har kun besiddet den stilling? Det er en dilemma, men jeg synes, det er bare den tanke, at man bringer de ressourcer, som andre, som du ser om Grønland for eksempel, men det er faktisk fra andre lande. Det synes jeg er en positiv, at på hospital behøver man ikke have alle samme ved danske, som skal være læge. Der er noget, eller i IT eller andre brancher. Så
du vil i virkeligheden sige, jamen altså, der er i virkeligheden meget lidt grobund for fordomme her til land, så er det det, du siger?
Jeg siger, at der er en tradition for at arbejde. Der er en god, sund tradition til at arbejde med fordom. Nysgerrighed til at sige den anden.
Synes du også, der er det i skolerne? Og nu
der kan man aldrig, man kan altid være bedre. Man kan altid være bedre.
Du har også undervist ude på Karolineskolen, den jødiske skole. Vil du sige, at man tog det alvorligt?
At?
Jamen, at der var fordomme, at man både selv havde dem, og man blev udsat for dem, og hvordan man skulle takle dem, at det var et fænomen.
Det synes jeg bestemt, man tog alvorligt på Karolineskolen.
Og så man selv ikke kom til at lægge dem ud, altså.
Ja, jeg synes bestemt, man tog det alvorligt på Karolineskolen. Det kan godt være, at man faldt i nogle fælder ind imellem, men jeg synes bestemt, at man tog det alvorligt. Både de fordomme, der kunne være mod jøder, altså for ligesom forberede børnene på det. Forberede børnene på, hvad de kan komme ud for, når de forlader puppen. For det er en puppe. Ikke? At det er et chok at komme ud for mange af børnene. Ikke? Ligesom forberede dem på det. Ikke? Det synes jeg bestemt, man tog alvorligt.
Også egne fordomme, fordi det er jo altid den begge dele vej, altså det er begge veje, som er indsigtsgivende. Altså ligesom når vi selv her sidder og...
Jo, det synes jeg egentlig, altså forstået på den måde, at altså hvis vi nu snakker om Karolineskolen, altså forstået på den måde, at jeg synes dengang i hvert fald, jeg ved ikke hvordan det er i dag, for det er jo 100 år siden, jeg har været der. Jeg synes, at man kunne tale om det. At hvis jeg havde fordomme mod nogle børn, fordi de var whatever, så kunne jeg tale med mine kolleger om det. Det var ikke noget... Og det har jeg i øvrigt fra hele skolevæsenet, hele vejen op igennem min karriere, som altså også da jeg arbejdede ude i Albertslund med 75% indvandrerbørn, unge. Hvor man... altså man kunne ikke lade være med at blive en lille smule racistisk. Man kunne ikke lade være med at få bekræftet nogen af sine fordomme. Det fik man simpelthen bekræftet, for de var nogen af dem. De var bare sådan nogen, som man læser om i avisen. Men det var ligesom tilladt at have det sådan, og det, at man kunne tale om det. Ikke? Man kunne tale med sine kolleger. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg bliver så racistisk. At det var bare i orden, for sådan havde de andre det også, for det blev man.
Og jeg tror jo også på, at det er en måde at smuldre det på, eller opløse det på, at man taler om det.
At
man taler netop, som du siger, om sine egne.
Mm. Jeg vil sige, at i dag, der er krav for regeringen, ikke fra i går eller forgårs, krav til, at man har en læreplaner, okay, planerne, på daginstitutioner. Og jeg har lagt mærke til den, at i mange af dem, der står, vi ønsker at have en fordomsfri institution. Og der er, hvordan arbejder vi med en fordomsfri institution? Det, at man anerkender, at der er fordom, det er i sig selv en gevinst. Og sætter den på ord, skriver den og siger, fordomsfri pædagogik. Så det er stort.
Med den sætning, så vil jeg sige, at så sætter vi netop et stykke musik.
Jeg vil gerne
igen.
Jeg vil gerne have. Aura. Jeg vil gerne have Louis He. 22.
Men du skal lige sige, hvad den handler om, Simon. Lige sige, hvad den handler om.
8.
Ja.
8. Ja. Louis He. Vi springer over Shalom. Kan du det?
Men ikke
og det er vi ønsket. Ja. Vi ønsket er Louis He. Det er alt vores ønsket om, at vores ønsket bliver opfyldt.
Ja.
At vi arbejder fri. Fri. Fordomsfri. Møde hinanden fordomsfri. Louis He. Alla Louis He. Kol senevakes Louis He. Alt hvad vi ønsket. Vi det får det god. Vi håber på, at komme i opfølgning. Det er en god afslutning.
Absolut.
Og med de ord ser vi her fra Radio Shalom. Tak for i aften. I studiet sad Ora, Janne og Bente. Og i teknikken sad Simon. Eller han sidder der endnu, og vi sidder her endnu. Et par minutter endnu. Tak for i aften.
Tak.
באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש